Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Deschidem ediția de astăzi cu un cuvânt din Sfânta Scriptură, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, din capitolul 11, versetele 23-25. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Vă invităm să vorbim astăzi despre puterea rugăciunii și despre felul în care trebuie să vorbim noi cu Dumnezeu. Și ne bucurăm să-L avem alături de noi pe părintele profesor Anton Savelovici, asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației din Târgoviște și preot slujitor la Biserica Maica Precista din Ploiești. Părinte, bine ați revenit, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
O temă frumoasă astăzi, cuvinte pentru suflet, cuvinte din Sfânta Scriptură, vorbim despre rugăciune și despre puterea rugăciunii. Și înainte de toate aș vrea să vă întreb, există o definiție a rugăciunii în câteva cuvinte?
Cred că se pot găsi mai multe definiții la părinții duhovnicești ai bisericii, dar una pe care o agrez, care îmi place în ultima vreme, este aceea că este vorbirea cu Dumnezeu. Rugăciunea este vorbirea cu Dumnezeu. Cât timp alocăm rugăciunea, atât vorbim cu Dumnezeu.
În ce fel ar trebui să vorbim cu Dumnezeu? În ce fel ne învață Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu că trebuie să avem această convorbire cu Dumnezeu?
Sfinții Evangheliști și Sfântul Apostol Pavel au consemnat în scris cum trebuie să ne rugăm și cum trebuie să fie credința noastră. Au consemnat ceea ce Mântuitorul a spus Sfinții Apostoli și mai departe și nouă tuturor care vom urma până la sfârșitul istoriei. Credința omului trebuie să fie de nezdruncinat, puternică, să creadă că ceea ce cere de la Dumnezeu s-a și împlinit. Chiar dacă nu în momentul de față, se va împlini într-un viitor mai mult sau mai puțin depărtat, dar credinciosul trebuie să aibă această conștiință că s-a și împlinit. Adică se biruie bariera timpului. Cel care crede cu adevărat și este smerit, intră în timpul lui Dumnezeu, care este timpul prezent continuu. Așa se explică ceea ce Mântuitorul spune, că să credem că le-am și primit. Este foarte adevărat că un om care este cu bun simț duhovnicesc nu cere absolut orice. Cere ceea ce este de folos pentru mântuire, pentru el și pentru frații și surorile lui, și are o inimă smerită și are siguranța că Dumnezeu îi ascultă rugăciunile. Și în ajutorul lui, totdeauna un om care are îndrăzneală la rugăciune nu se bizuiește numai pe puterea rugăciunii lui, știe că capătă mult ajutor și de la Maica Domnului și de la toți sfinții bineplăcuții lui Dumnezeu și de la sfinții îngeri. Este un om smerit, este un om care se simte răsfățat de Dumnezeu. Cel care are această bună cuvință duhovnicească se simte mult iubit de Dumnezeu și mult răsfățat de Dumnezeu, pentru că vede că practic orice lucru neînsemnat până la urmă este îndeplinit cu mare ușurință și cu mare rapiditate de către Dumnezeu.
Cerem lui Dumnezeu de fiecare dată lucruri care ne sunt de folos? Vă întreb asta pentru că probabil sunt telespectatori care ne urmăresc și cu siguranță că mulți dintre ei îndrăznesc să ceară la rugăciune multe lucruri. Pe unele le primesc, pe altele nu.
Unele rugăciuni nu sunt împlinite de către Dumnezeu, pentru că are Dumnezeu un alt plan pe care noi nu-l bănuim, nu-l știm. Există o pedagogie divină care are în vedere, în primul rând, perspectiva mântuirii. Iar când cerem ceva de Dumnezeu, trebuie să cerem în primul rând sănătate sufletească și apoi trupească, să cerem în primul rând mântuirea. Asta este lucrul cel mai important. Undeva în Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele de la 17 la 20, ni se spune că Sfinții Apostoli au venit și au raportat Mântuitorul cu bucurie și cu uimire că și demonii se pleacă în numele lor, erau uimiți și bucuroși de acest lucru și Mântuitorul le atrage atenția că deși este un fapt spectaculos ca puterile întunericului să se plece în fața omului, cel mai important este ca să avem în vedere că numele noastre sunt scrise în Cartea Vieții Veșnice. Mântuitorul zice, nu vă bucurați de aceasta, ci de faptul că numele voastre sunt scrise în Cartea Împărăției lui Dumnezeu. Deci cel mai important, aceasta este să avem în vedere mântuirea noastră și apoi toate celelalte se vor adăuga, așa cum spune Mântuitorul.
Revenind la cuvintele pe care le-am citit la începutul ediției de astăzi, când stați să vă rugați, credeți că ceea ce cereți veți primi și fiva vouă ceea ce cereți. Putem vorbi în aceste cuvinte cu care am început ediția de astăzi a emisiunii noastre, putem vorbi de o putere a credinței?
Da, de bună seamă. O putere extraordinară. Avem în vieții Sfinților nenumărate exemple, nesfârșite exemple, din care aflăm că s-au întâmplat lucruri supranaturale. Am zice în vocabularul modern, paranormale. S-au întâmplat lucruri care depășesc legile firii, depășesc legile fizice cu care suntem noi obișnuiți și e clar că a fost intervenția Dumnezeu. Au fost intervenții spectaculoase în ceea ce privește vindecări minunate, instantanee, nu în timp, ca să lase loc la dubii, sau exorcizări, sau știu și eu, ca stat soare pe cer, sau s-a trecut peste apă ca și pe uscat. Sau chiar și, cum se spune în Sfânta Scriptură, că se poate muta și la propriul munte. Există în viața unui sfânt consemnat că doar a rostit câteva cuvinte și muntele o luase din loc. Și apoi a zis, stai că nu ți-am zis ție treaba asta. Se pot întâmpla multe lucruri minunate, dar dacă este vorba de, nu numai de credință, pentru că și demonii cred și se cutremură, ci trebuie să fie și smerenie, să fie această legătură firească, bună, sănătoasă a sufletului cu Dumnezeu. Nu este suficient doar să crezi, ci cum crezi. Să crezi sănătos, ortodox și cu inima smerită și atunci poți să te simți răsfățat, mult iubit, mult ajutat de către Dumnezeu.
Sau cum ne place nouă să spunem, poți să te simți preferatul lui Dumnezeu.
Da, toți suntem preferați, dar când există această bucurie, această smerenie, omul are o mare intimitate cu Dumnezeu, știe ceea ce este, simte ceea ce este, dar totuși se simte ca un copil foarte răsfățat de părinții lui, în brațele lui Dumnezeu.
Pentru că vorbim de preferații lui Dumnezeu, de răsfățații lui Dumnezeu, acest termen frumos pe care l-ați rostit, am putea să luăm din viețile sfinților. Sfinții cu siguranță că sunt caracterizați de această putere a credinței, puterea uimitoare a credinței, care sigur că îi ajuta să facă minuni și în viață, dar să rămână mijlocitori și, iată, în veșnicie. Dacă am putea să căutăm câteva exemple de sfinți care au rămas în istoria bisericii noastre pentru puterea credinței, ne-ați putea vorbi?
Da, aș încerca să exemplific cu câteva vieți de sfinți. Se spune în Pateric că un părinte, Longin, avea darul de a vindeca, darul taumaturgiei. Dar se și ferea, era și smerit. Cei care cu adevărat au mare trece înaintea Dumnezeu, au îndrăzneală în rugăciune și știu, au siguranța că Dumnezeu le ascultă rugăciunile, le îndeplinesc aproape orice, sunt și smeriți și se feresc de slava deșartă. Este o caracteristică a tuturor celor care au harisme de Dumnezeu. Cei care se dau mari exorciști, mari taumaturgi, dar sunt însoțiți de multă publicitate, aceia nu sunt autentice, aceia nu lucrează cu Dumnezeu în niciun caz, chiar dacă se întâmplă fapte minunate. Revenim, în viața Avei Longin, se spune că la un moment dat o femeie care avea cancer la piept, disperată, s-a dus în pustiu să-l caute și să întrebe unde este Ava Longin, unde este Ava Longin. Și el trăia smerit să dea și el niște verdețuri acolo în mica lui grădină și a dat nas în nas cu Ava Longin, acea femeie necăjită. Și l-a întrebat ca și cum nu știa despre cine este vorba, dar ce treabă ai cu el? Ce vrei de la el? Păi uite, am rana asta la piept. Era foarte, foarte necăjită, foarte supărată, de înțeles. Și părintele, ca să se apere de slavă de șartă, ca oamenii să nu
îl cinstească pe el mai mult decât pe Dumnezeu.
Să nu cinstească mai mult decât pe Dumnezeu, exact, să nu tabere acolo, a spus, ce cauți la vrăjitorul acela? N-ai ce căuta, fugi! Nu, este un înșelător, un mare înșelător, fugi de aici. Și femeia deznădăjduită totuși l-a ascultat și a plecat. Dar în timp ce s-a întors să plece, Ava Longin a binecuvântat, a făcut semnul crucii. Și mergând femeia pe cale, ajungând acasă, și-a dat seama că s-a vindecat și că, de fapt, s-a întâlnit cu Ava Longin. Aceasta este atitudinea celor care au îndrăzneala la rugăciune. Totdeauna se ferește de slavă de șartă, totdeauna încearcă să distragă atenția oamenilor de la propria persoană și să o îndrepte către Hristos sau către alți sfinți, în niciun caz la ei. Pentru că oamenii pică foarte ușor în idolatrie, ușor pică în isteria aceasta de a adora un om în locul lui Dumnezeu. Sau se spune în viața Sfântului Serafim de Sarov că atunci când veneau oamenii la el în pustie și îl căuta pentru diferite nevoi sufletești și trupești, Părintele Sfântul Serafim, prorocul Noului Testament, cum este numit pe alocurea, ca să se ferească de idolatrizare din partea oamenilor, spunea, uite, ia prescura asta și mănâncă că te vei face bine. Sau mergi la izvorul cu tare al Maicii Domnului, bea de acolo și te vei face bine. În timp ce omul se ducea la izvor minunat sau la mergea pe cale mâncând prescura ca binecuvântat de la Părintele, de la Sfântul Serafim, Sfântul Serafim se ruga fierbinte cu lacrimi de foc și oamenii primeau binecuvântare. Și așa și Sfântul Serafim se ferea de a pica în slavă de șartă, dar îi ferea și pe săraci oameni de a-l adora pe el în locul lui Dumnezeu. Sau găsim la părinți sfinții mai aproape de noi, contemporani, la Sfântul Iacob Țaritis, de exemplu, canonizat recent, trecut la cele veșnice, în 95, aflăm că exorciza oameni, că vindeca de boli grele și ca să se apere de slavă de șartă, însoțea totdeauna vindecările minunate, exorcizările, asociindu-și craniul cuviosului David bătrânul, mare făcător de minuni. S-au chemat și pe Sfântul mucenic Ioan Rusu în rugăciune și îl numea. Astfel încât oamenii aveau evlavie și la Sfântul Iacob Țaritis, dar știau că rugăciunile lor au fost ascultate și au fost mângâiați și de puterea cea mare a cuviosului David Bătrân sau Sfântul Mucenic Ioan Rus sau Sfântul Părinte Paisia Dioritu. Iarăși un sfânt contemporan.
Și drag, nou, iubit în zilele
și
noastre.
Și mult iubit de oamenii zilele noastre. Nu era preot, dar avea mare trecere în Dumnezeu și mijlocea pentru oameni și oamenii plecau mult mângâiați sufletește, dar și trupește. Interesant că toți acești părinți cu mare îndrăzneală la rugăciune, cu mare trecere înaintea Dumnezeu, au niște caracteristici în comun. Una dintre ele este și faptul că se fereau de slavă de șartă. Mulți dintre ei aveau boli în trup. Paradoxal, deși se vindecau în timp minunat de boli incurabile, de boli grele. Mulți oameni care veneau și le soliciteau ajutor, ei aveau boli în trup. Un exemplu clasic în acest sens este Sfântul Apostol Pavel, despre care știm că avea un ghimpea satanic, îl pălmea peste obraz și totuși se săvârșeau mari minuni prin mâinile lui, învieri, vindecări minunate. Dumnezeu îngăduie ca acești mari rugători să aibă boli în trup pentru ca să nu se trufească.
Asta să se smerească.
Da, ca să fie într-o continuă stare de trezvie, să fie tot timpul conștienți că Dumnezeu este Cel care lucrează și, pe de altă parte, Dumnezeu le dă putere și har ca să ducă acele boli grele pe care le aveau în trup. Și cuviosul Sofronie avea boli grele în trup și Sfântul Părinte Paisie avea multe boli în trup și Sfântul Iacob Țarisis tot așa multe boli în trup. Și când a găduit Dumnezeu, a trecut la cele veșnice și s-au bucurat de odihna Dumnezeu. Mai este iarăși de subliniat la acești părinți că își puneau sufletul pentru cei care veneau la ei. Adică nu doar că erau smeriți, nu doar că erau în stare să se roage cu inimă de foc, dar aveau atât curaj, atât de multă dragoste față de oameni, că cereau câteodată ca Dumnezeu să facă un troc, să ia bolile și neputințele oamenilor și să le dea lor. Și câteodată se întâmpla că Dumnezeu îngăduia așa, ca anumite boli, să se facă acest transfer de boli de la cel bolnav la Sfântul respectiv, omul pleca vindecat, pleca ușurat, dar Sfântul urma să ducă boala în trup pentru toată viața sau pentru o bună perioadă din viața lui. Nu știu câți oameni au această îndrăzneală și acest curaj să...
Și această dragoste.
Și această dragoste deosebită. De fapt, aceștia împlinesc ceea ce a spus Mântuitorul, că nu ai nimeni mai mare dragoste ca să-și pună sufletul pentru prietenul său. Poți să-i adresezi unui om niște cuvinte frumoase, să-l ajuți moral, financiar, dar ca să-ți pui sufletul pentru apropiatul tău și chiar să-i ceri lui Dumnezeu să îți ia ție viața și să-i dea aceluia sănătate și nădejde de mântuire, asta nu poate să facă oricine. Și Sfântul Apostol Pavel tot așa cerea. Este consemnat într-una dintre scrisorile lui că ar fi vrut ca el să fie anatema de la fața Dumnezeu, să fie lepădat de la fața Dumnezeu, să-și piardă mântuirea, dar ca ai lui conațiular să se mântuiască. Toți sfinții care au avut mare îndrăzneală de Dumnezeu au avut acest lucru în comun. Și ar mai fi încă o caracteristică. Cred că sunt multe lucruri pe care le au în comun acești bineplăcuți al lui Dumnezeu. Și aceea că au depășit orice îngrădire la care noi ne potinim. Adică au trecut dincolo de limitările credinței, a culorii pierii. Acești bineplăcuți al Dumnezeu s-au rugat, avem multe mărturii că se rugau nu numai pentru ortodoxi, ci și pentru eteodoxi și pentru necreștini. Aveau atâta dragoste că nu se temeau să se roage pentru cei care erau necreștini sau poate chiar îi urau de moarte. Se rugau și rugăciunile lor erau primite. Sfântul Arsenie Capadocianu, cel care a fost cel care l-a botezat pe Sfântul Paisie, a trăit în Asia Mică și era la mare evlavie printre musulmani care considerau omul Dumnezeu și apelau la rugăciunile lui când vedeau că imamii lor nu poate să imamii muftiilor lor nu pot să îi ajute cu nimic și știau că omul Dumnezeu Arsenie Capadocianu le poate împlini rugăciune și erau mult ascultați. Sau sunt Ioan de Kronstadt, cosmopolitismul din estul Rusiei, în Kronstadt, existau mulți oameni de multe etnii, de multe credințe. Și mulți au considerat și au simțit pe Ioan, pe Sfântul Ioan, că are mare tărcinea Dumnezeu și apelau cu multă încredere la rugăciunile și plecau mângâiați și odihniți sufletește.
Vedem acest lucru și în Țara Sfântă. Mărturisesc pelerinii care au ajuns acolo și noi am fost cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt necreștini, dar care merg la Grota Laptelui, merg la mormântul Maicii Domnului și se roagă acolo pentru naștere de prunci și Dumnezeu se milostivește.
Așa este. Dumnezeu caută până la urmă la inima înfrântă și smerită pe care Dumnezeu nu o va ugisi și miluiește pe om. Știe Dumnezeu pe fiecare în parte de ce este ortodox, de ce este de altă credință și vrea să miluiască și să ajute pe tot sufletul.
Pentru că vorbim de rugăciune, pentru că vorbim de puterea credinței, dar și pentru că timpul ne este cumva neprieten, rugăciunea, unde putem să o săvârșim? Unde se săvârșește rugăciunea?
Păi Sfântul Apostol Pavel zice rugați-vă neîncetat. Cei care ajung la această măsură să se roage neîncetat, e clar că se pot ruga și în biserică, dacă sunt creștini ortodoxi, și acasă, și la servici, fără să-și neglijeze datoriile din societate. Se pot ruga continuu, cu o rugăciune scurtă, care poate fi urmărită. E vorba de binecunoscută rugăciune a numelui lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă, că încă tot. Sau Iisuse, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Mulți au evlavie mare și la Maica Domnului și după ce cheamă cu multă bucurie numele lui Iisus, cheamă și numele Maicii Domnului, Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne. Se poate rosti oriunde. Acum omul contemporan are mintea destul de răvășită, toți avem minții destul de împrăștiate, cu multe griji, dar măcar când ne aducem aminte între două griji, dacă rostim, chemăm numele lui Iisus sau Maicii Domnului, este un fel bun și frumos de a vorbi cu Dumnezeu. Și chiar prinde bine psihicului omenesc, pentru că se mai rupe de la starea de încordaj, de tensiune continuă, care ne mănâncă și timpul și energia și ne periclitează și mântuirea.
Spuneam la începutul ediției de astăzi a emisiunii noastre că rugăciunea este convorbirea cu Dumnezeu. A spus mai devreme că această rugăciune trebuie să o săvârșim neîncetat, gândindu-ne la cuvintele din Scriptură, rugați-vă neîncetat. Duminica și în sărbătorile rânduite de biserică, unde ar trebui să ne rugăm? Putem sta departe de Sfânta Liturghie și să considerăm că ne putem ruga și de acasă? Sau că este suficient să lăsăm un pomelnic și să continuăm rugăciunea acasă? Sau este nevoie de prezența noastră la Sfânta Liturghie?
Acasă se poate ruga numai cel care este neputincios și nu se poate deplasa. Și chiar poate fi de folos o transmisie în direct la Trinitas TV. Să vadă, să se bucure, să-și mângâie sufletul, inima de slujba Sfintei Liturghiei, dar în rest cei care sunt valizi, în mod firesc ar trebui să meargă la Sfânta Biserică și să participe la Sfânta Liturghie, unde prescura și vinul devin prin rugăciunea în comun trupul și sângele lui Iisus Hristos. Cine lipsește duminica de la Sfânta Liturghie, practic nu se bucură de învierea lui Hristos. Noi sărbăm Paștele nu doar o dată pe an, ci în fiecare duminică. Și există un canon apostolic care spune că cine lipsește nemotivat trei duminici la rând, să fie dat afară din biserică. Adică nici n-ar avea voie să se împărtășească. Deci, în mod normal, în mod firesc, dacă omul are dragoste de Dumnezeu, spune că este credincios, ar trebui să aibă și această faptă bună pentru propriul suflet, să meargă la Sfânta Liturghie, să se bucure, să se pregătească, să se împărtășească cât mai des. Chiar și în fiecare duminică, dacă nu sunt păcate care să ne oprească de la acest lucru. Cine lipsește de Sfânta Liturghie, duminica se păgubește enorm de mult și trăiește cu o falsă impresie că este credincios, iar noi preoții, poate din prea multă îngăduință, le dăm voie tuturor să se împărtășească doar pentru faptul că vor să primească trupul și sângele lui Iisus Hristos și, din punctul meu de vedere, cred că este greșit. Poate că ar trebui să fim puțin mai restrictivi și să-i ajutăm și pe ei să fie mai hotărâți, să calce pragul bisericii și să împărtășească cât mai des, nu numai o dată sau de patru ori pe an, ci și în afara Sfintelor Postului, să fie cât mai aproape de Hristos. Când preotul iese cu potirul acolo în față, pe solei, cu frică de Dumnezeu și cu credință să vă apropiați, păi să se apropie frații și surorile, nu să stea pasivi.
Și mai este ceva ce câștigăm în timpul Sfintei Liturghii, puterea rugăciunii și a credinței comune. De multe ori vedem la Sfânta Liturghie o rugăciune puternică rostită de mai mulți oameni. Și pentru că mai devreme ați dat numeroase exemple de sfinți care se rugau pentru oamenii aflați în neputință, pentru cei care îi căutau. De multe ori noi spunem că o milostenie duhovnicească este și atunci când postești pentru cineva bolnav, când te rogi pentru el, și știm că de multe ori când vrem să venim în ajutorul semenilor, putem să venim în ajutorul lor și printr-o rugăciune, printr-o încurajare, printr-o vorbă bună. Deși în societatea de astăzi, atunci când ne gândim să ajutăm pe cineva, probabil că ne gândim neapărat la lucruri materiale. Învățăm însă din viața acestor sfinți că îi putem ajuta poate mai mult pe cei din jur rugându-ne pentru ei.
Da, așa este. Știm că în primul rând putem să ajutăm pe cineva în primul rând prin rugăciune. să ne rugăm pentru mântuirea Lui, în primul rând. Și dacă cerem, solicităm și alte lucruri de la Dumnezeu, totdeauna să întâi dumnezeiește, precum Hristos ne-a învățat, fie voia Ta. Să întâi dumnezeiește, fie voia Ta. Nu precum voiesc eu, ci precum știi Tu, Doamne, că este mai bine. Dar cred că cea mai bună milostenie față de un om este să ne rugăm pentru ei. Este adevărat că este de mare trebuință în ziua de astăzi și milostenia trupească, dar nu trebuie neglijată nici milostenia duhovnicească. Rugăciunea pentru cineva, o carte bună cu învățătură duhovnicească, o sfântă scriptură ca să lumineze niște suflete, să le călăuzească pe calea mântuirii. Multe suflete se trezesc la credință, la calea către Împărăția Dumnezeu, prin rugăciunea de mijlocire a altora, a multora.
Știm
unii
că se
izbăvesc din patim pentru rugăciunile cu multă stărință rostite de către cei credincioși.
Pentru că ne apropiem de sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii noastre, o să vă rugăm să revenim în câteva cuvinte la versetul 25 din capitolul 11 cu care am deschis ediția de astăzi. Când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. E nevoie să iertăm înainte de a ne ruga.
Este în mod evident. Noi spunem și în rugăciunea domnească și ne iartă nouă precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și câteodată totuși nu putem în lumea de astăzi. Cum putem dobândi această iertare? La ce să ne gândim? Omul de astăzi, la ce să se gândească?
Trebuie omul să-și mărturisească această neputință la spovedanie. Pentru că Duhul rău care îl stăpânește, e un Duh rău care inspiră pe un astfel de om și nu poate să ierte, are un venin acolo în inimă, să-și mărturisească neputința la spovedanie și cu siguranță se va ușura. Dacă nu se poate spovedi din mândrie, atunci va suferi mai mult și va pătimi mai mult din această cauză. Dar dacă nu pot să-i dau binețe cuiva, pentru că încă am mult venin acolo, măcar să mă rog pentru celălalt. Nu mă știe nimeni. Ce pierd dacă mă rog pentru celălalt? Dacă am această încăpățânare, nu vreau să-l salut, pentru că consider că am fost neîndreptățit. Nu pierd absolut nimic dacă mă rog pentru celălalt. Și în primul rând, dacă vreau să mă eliberez și să mă apropii mai mult de Dumnezeu în mod real, în primul rând să îmi încep rugăciunea pentru cel cu care sunt în vrăjmășie. Și să cer pentru acela să-i dea Dumnezeu sănătate, pace, iertare de păcate, luminare minții, nu neapărat zeci de acatii sau mai nu știu ce altceva. Că poate omul nu are timp, dar în două, trei minute poți să ceri ce este cel mai important pentru celălalt. Această rugăciune, care cel lucru esențial pentru cel cu care am poate o stare de animozitate, cu siguranță va revărsa ceva har și, și asupra acelui suflet, dar și pe mine mă descătușează, mă dezveninează. Pentru că reușesc să mă rog pentru celălalt. Poate că celălalt nu va reuși să scape de duhurile necurate care stăpânesc. Dar cel puțin eu mă eliberez. Nu mă mai stăpânește un duh rău în momentul în care cer tot ceea ce este mai bun pentru celălalt. Părintele Tadei de la Vitovnița din Serbia spunea în ultima parte a vieții cum sunt gânduri, așa ți este și viața. Adică celălalt poate că nu mă știe că eu îl gândesc de rău și vreau să îl văd într-o stare cât mai joasă. Dar mă știe Dumnezeu și mi-o trădesc sufletul. Deci e interesul meu să îmi purific gândurile, chiar dacă mă mai bântuie duhuri necurate, să nu mă las cotropit de ele, să nu mă las cucerit total de către ele și când dau seama să mă trezesc la realitate și să cer tot ceea ce este mai bun pentru celălalt și numai așa rugăciunea va fi bine primită înaintea Dumnezeu.
Să ne ajute Dumnezeu să putem dobândi și noi această putere a rugăciunii iertând celor care ne-au greșit și cerându-ne iertare atunci când greșim și noi.
Noaptea rugilor fierbinți, se-ntorc fiii la părinți și părinții la străbun, sfântă noapte de Crăciun. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun. Se-ntoarcă înapoi prizonierii de război. Și în fiecare an lăcrimează mame în van, să se-ntoarcă înapoi prizonierii de război.
Todo joinelui bunu, dice joinel nu te-nsori. Joinelui bunu, mai aștept o țărișoară. Joinelui bunu, până-nd alba primăvară. Joinelui bunu, să mai ies odată afară. Joinelui bunu, să se desc o grădioară. Joinelui bunu, o grădină și-o fântână. Joinelui bunu, în grădină floricele. Joinelui bunu, să vie fete la ele. Joinelui bunu, să-și culeagă, să-și da leagă.
Joinelui bunu,
cine alege iarbă creață.
Joinelui bunu,
aceea-i fată făleață.
Joinelui bunu,
cine alege busuiocul.
Joinelui bunu,
aceea-i fără norocul.
Joinelui bunu,
cine alege trismicele.
Joinelui bunu,
aceea-i mândră între ele.
Joinelui bunu, sus Mărie la cocie. Joinelui bunu, să merem la cununie. Joinelui bunu, Sfântul Soare nănaș mare. Joinelui bunu, și lunița-i nănășița. Joinelui bunu, și stelile-s cu scrișele. Joinelui bunu,
să hi vesel joinelașul.
Joinelui bunu,
să-ți hie de sănătate.
Colo jos și mai jos, colo jos și mai jos, bună seara lui Crăciun. Ești o ceață și o verdeață, ești o ceață și o verdeață.
Bună seara lui Crăciun.
Dar nu-i ceață, nici verdeață, dar nu-i ceață, nici verdeață.
Bună seara lui Crăciun.
Că-i turma lui Dumnezeu, că-i turma lui Dumnezeu.
Soră,
nu-s nori. ispețitorii tăi.
Bună seara lui Crăciun!
Vin la minte, cer pe tine, vin la minte, cer pe tine.
Bună seara lui Crăciun!
Nu știu dat-o,
Spământul
Domnului.
Zice că și-arhire fiară multă, multă.
Hoiler, doamne, oiler, jupâne, gazdă.
De printr-o fiară multă, zice că și-arhire.
Hoiler, doamne, oiler, jupâne, gazdă.
De zice că și-arhire și-un băuț usuru.
Hoiler, doamne, oiler, jupâne, gazdă.
De un băuț usuru cu cornile întoarsă.
Hoiler, doamne, oiler, jupâne, gazdă.
De cu cornile întoarsă, de triorile varsă.
Hoiler, doamne, oiler, jupâne, gazdă.
De din cornile lui curța-i cormănire. Hoiler, doamne, oiler, jupâne,
din costile lui curța-i lățuire. Hoiler, doamne, oiler, jupâne,
din pielcuța lui curța-i șopruire. Hoiler, doamne, oiler, jupâne,
din păruțul lui curța-i șindrilire. Hoiler, doamne, oiler, jupâne,
din sângele lui curța-i viațele. Hoiler, doamne, oiler, jupâne,
gazdă, și te înveselește că noi ți-o închinăm. Hoiler, doamne, oiler, jupâne, gazdă.
Domnului, dai Domnului, Doamne, pădelus, pădeală în susu. Domnului, dai Domnului, Doamne, tăsplugarii măr la plugu. Domnului, dai Domnului, Doamne, și când fu de cătă sară. Domnului, dai Domnului, Doamne, plugarii viniră iară.
Domnului, dai Domnului, Doamne, bună seara, măi nevastă. Domnului, dai Domnului, Doamne, sănătoasă te-am lăsat. Domnului, dai Domnului, Doamne, după
n-ai